Buongiorno, io sono Giuseppe Cimarosa, ho 32 anni e con la vita vocata ai cavalli e al desiderio di riscattarmi. Il mio problema è una parentela che è una maledizione un po' ovunque tranne che nel mio paese a Castel di Grande.
Jeg ser på et fotografi. Det forestiller en hest og en rytter, men ikke en hvilken som helst hest og rytter. Hængsten hedder Lorenzo og er en veldresseret friser, eller rettere var. Manden hedder Giuseppe Cimarosa, og han er udover at være en velrenommeret hestedressør, stuntmand og artist, også grandfætter til den sicilianske mafiaboss Matteo Messina Denaro, som optræder på de fleste lister over verdens mest eftersøgte forbrydere. Don't ever let them see you coming. That's the gap, my friend. You gotta keep yourself small. Innocuous. He's a little guy. Lorenzo og Giuseppe poserer for fotografen en vinterdag uden for Rom for efterhånden længe siden, da Lorenzo var 5 år gammel og Giuseppe 29. Kraft og elegance i højeste potens. I dag er Giuseppe Cimarosa vendt tilbage til sin fødeby Castelvetrano på det sydvestlige Sicilien, hvor han på sin egen måde forsøger at gøre op med den mafia, som hans familie er vævet ind i. En kamp, som han er klar over, kan koste ham dyrt, og som måske allerede har krævet det første offer.
Io a settembre ho avuto la morte di questo cavallo che tu vedi in foto, che era Lorenzo, si chiamava come mio padre.
Fra en marokkopude omkring et lavt bord i en tilbygning til hans ridecenter uden for byen, betragter han fotostaten med billedet af ham selv og Lorenzo, som hænger på hæderspladsen over kaminen, hvor en knitrende ild langsomt er ved at dø ud. Giuseppe Cimarosa har fortalt mig om hele sit liv indtil nu, men hesten har han ventet med til allersidst. Han hed Lorenzo efter min far og var min faste hest i mine optrædener. Man kan vel sige, at han var min anden halvdel. Og nu er han død. Det skete lige nede ved gitterporten. Pludselig fik han ondt i maven, og 4 timer efter var han død i armene på mig. Det gik så stærkt, at jeg ikke nåede at køre ham til dyrlægen. Jeg valgte ikke at få ham obduceret, for jeg er bange for, hvad jeg ville have fundet ud af. Over for en sandhed med så skræmmende perspektiver foretrækker jeg tvivlen, siger Giuseppe Cimarosa.
Io sinceramente non ho voluto molto indagare, perché ho preferito rimanere nel dubbio. Avevo paura se della certezza.
Du lytter til Røverhistorie, en podcast om italiensk mafia. Mit navn er Morten Beider. Jeg er journalist ved Weekendavisen. Og dette sidste kapitel i det lille tema om mafiafædre og deres sønner har jeg kaldt Hestens Død. Det er ikke muligt at fortælle historien om Giuseppe Cimarosa, uden først at fortælle om Giuseppe Cimarosas grandfætter, Matteo Messina Denaro. Det vil være som at hælde vand i en spand med hul i bunden. Så lad mig begynde med Matteo Messina Denaro. Han er kort fortalt den sidste store sicilianske mafiaboss på flugt fra myndighederne. I 30 år har han været eftersøgt, uden at det lykkedes at anholde ham. Og som det var tilfældet med hans forgængere, Totorina og Bernardo Provenzano, så er det som om, der er nogen, der advarer ham, så han altid lige er smuttet, når garnet strammes. Der eksisterer ikke nogen nyere billeder af Denaro, som efterhånden har rundet de 60 år. Kun en dårlig opløst videooptagelse af et ansigt bag forruden i en firehjulstrækker, og så en stribe fantombilleder baseret på nogle ungdomsbilleder. Matteo Messina Denaro er som et spøgelse. Nogle mener, at det var ham, der overtog ledelsen af den sicilianske mafia, efter at Provenzano i 2005, efter 43 år som eftersøgt, blev anholdt i et forfaldent bondehus uden for Corleone. andre siger, at han er en ubetydelig fisk, og at han blot er en figur, der er blevet dyrket ud af proportioner i medierne. Ikke desto mindre befinder Matteo Messina Denaro sig øverst på listen over italienske forbrydere, der venter ham blandt andet et par livstidsdomme for hans medvirken i bombeattentaterne mod dommerne Falcone og Borsellino, og for hans medvirken i kidnapningen og det senere mord på drengen Giuseppe Di Matteo, som vi har hørt om tidligere i denne podcast. Og så længe han befinder sig på fri fod, ja, så lever de rygter også videre, som siger, at nogen i den italienske stat holder hånden over mafiaen, og at dele af den italienske stat og mafiaen er en og samme ting. Og hvad har det alt sammen med Giuseppe Cimarosa at gøre? Det har alt sammen med Giuseppe Cimarosa at gøre. Den eftersøgte boss er søn af hans bedstemors søster, hvilket gør hans mor til kusine i første grad og ham selv til grandfætter. Lidt langt ude vil nogen måske tænke, men på Sicilien er det tæt på. Pointen er, at Giuseppe Cimarosa blev født ind i en mafiaslægt, og om han ville det eller ej, så blev han af omverdenen behandlet med respekt og ærbødighed. Og så har jeg endnu ikke talt om Cimarosas far, som ganske vist ikke var blodbeslægtet med Messina Denaro, og som heller ikke var med i mafiaen, ikke til at begynde med i hvert fald. Men som en fjern slægtning havde han svært ved at sige nej, når han blev bedt om at gøre bossen og hans familie en tjeneste. Og den ene tjeneste førte til den anden, og pludselig var Cimarosas far sunket dybere ned i mafiaen, end han nogensinde havde ønsket. For Cimarosaerne havde aldrig været stolte af slægtskabet med Messina Denaroerne, fortæller Cimarosa, da jeg møder ham på hans rideskole i Castelvetrano.
Allora, possiamo partire insomma spiegando il legame di parentela,
sì.
Che forse è la cosa più importante.
Sì.
Allora, praticamente mia madre è la cugina, prima cugina del boss, Matteo Messina Denaro.
Faktisk havde vi slet ikke noget med den del af familien at gøre overhovedet. Selv har jeg aldrig set bossen, og sidste gang min mor så ham, var da hun og min far blev gift i 1981, fortæller han. Der eksisterer et billede fra det bryllup. Det er det sædvanlige fotografi af brudeparet omgivet af skiftende hold af slægtninge. Matteo Messina Denaro er 19 år på det tidspunkt, men ligner allerede en boss med dobbeltradet jakkesæt og Ray-Ban solbriller. Som søn af Castelvetranos historiske boss Don Ciccio er han arving til et rige, der lever fedt af afpresning, narko og fusk med offentlige midler. Giuseppes mor Rosa er sygeplejerske, og hans far Lorenzo er murer, og de kunne have levet lunt i kølvandet af deres magtfulde slægtninge, men foretrækker at leve så uafhængigt som de kan. Ikke altid lykkedes det. Da Giuseppe var helt lille, havde familien lejet en lejlighed af en af Messina Denaro-familiens venner, men verden ville ikke indgå en regulær lejekontrakt, og det endte med, at Giuseppes mor meldte verden til politiet, i stedet for at overlade det til mafiabossen Amele. Det skulle hun aldrig have gjort. Ved at gå til politiet blev hun straks rubriceret som femmina di caserma, altså en kasernekvinde, en der hele tiden render til politiet, og det endte med, at vi blev sat på gaden, i bogstaveligste forstand, fra den ene dag til den anden. Min bedstemor kom op og skændes med sin søster, bossens bedstemor, om den måde en ven af hendes familie havde behandlet os. I 30 år var der ikke mere kontakt mellem vores familier. Vi talte så lidt som muligt om den, fortæller Giuseppe Cimarosa.
E quindi mia madre fu subito etichettata come femmina di caserma, significa donna di caserma, cioè che andava in caserma. E fu una cosa gravissima, tipo un gesto di un disonore.
I den periode det stod på, døde Matteo Messina Denaros far, den gamle mafiaboss Don Ciccio, mens også han var på flugt fra myndighederne. Den gamle bosses afsjælede læme blev fundet renvasket og iklædt sit pæneste tøj med foldede hænder og lukkede øjne, placeret siddende op ad et oliventræ. Hvem der skulle tage over, var afgjort på forhånd. Og efterhånden som mafiaens øverste bosser blev anholdt en for en, steg Don Ciccios arving, Matteo Messina Denaro eller Usico, den tynde som han kaldtes, helt til tops i det sicilianske mafiahierarki. Da mafiaens daværende øverste boss, Totorina, blev anholdt i Palermo i 1993, fandt man aldrig hans arkiv. Det havde formentlig været opbevaret i den villa, hvor han gemte sig, men af en eller anden grund ventede de italienske myndigheder 18 dage efter hans anholdelse med at ransage villaen og tillod dermed mafiaen at fjerne alle eventuelle beviser på mafiaens forbindelser til den italienske stat. Rygterne lyder, at arkivet havnede i hænderne på Messina Denaro, og at den, der har arkivet, har en klemme på staten. Måske er det bare rygter uden hold i virkeligheden, men i så fald er det rygter, der snart har overlevet i 30 år. Og for nogen er det forklaringen på, at Matteo Messina Denaro, eller Diabolik, som han også kalder sig selv efter en italiensk Pulp Fiction tegneseriefigur, aldrig er blevet anholdt, selvom et hav af specialkorps med navne som Skor, Ross, Gico, Skico, Ice fra Italiens vildvoksende byråkrati, jager ham i skarp indbyrdes konkurrence, at der på hans hoved hviler en dusør på 1,5 million euro over 11 millioner kroner, og at der indtil videre er anholdt en lang række af hans hjælpere, postbude, stråmænd, skaffere, slægtninge og venner. Allerede i 2001, da Bernardo Provenzano, Rinas efterfølger som mafiaens øverste boss, endnu var på fri fod, ramte Matteo Messina Denaro forsiden på det store, seriøse italienske ugeblad L'Espresso, som præsenterede ham som mafiaens nye leder, og i 2010 røg han ind på det amerikanske tidsskrift Forbes' liste over verdens mest eftersøgte. Kun et par hoveder efter datidens globale fjende nummer 1, Osama Bin Laden. Det mest brugte billede af Matteo Messina Denaro i medierne er det fotografi, som for mange år siden blev fundet under en ransagning hos en af hans venner, forestillende en lidt feminin udseende kortklippet ung mand i åbenstående skjorte og jakke og et par store, dråbeformede pilotsolbriller dækkende store dele af ansigtet. En forfængelig yngling med mange facetter og skarpe hjørner, morder, forfører, sågar litterat og poet. Og han har selv fra sine skiftende skjulesteder bidraget til legenden om sig selv. Blandt andet med de såkaldte breve til Svetonio, en længere brevkorrespondance, som Messina Denaro for nogle år siden førte med Castelvetranos tidligere borgmester Tonino Vaccarino, som den italienske efterretningstjeneste havde hyret til at lokke Messina Denaro ud af busken med et tilbud om en god forretning. Sandsynligvis lugtede Messina Denaro lunden med det samme, men han benyttede sig af brevene til at pudse sit image yderligere af i den offentlighed, som hans ord før eller siden ville slippe ud i. Således skrev han for eksempel til Svetonio, som eksborgmesteren havde valgt at kalde sig som dæknavn efter en af det gamle Roms berømte forfattere. Jeg sparker døden i hovedet, for jeg frygter den ikke. Det har intet med mod at gøre, men først og fremmest fordi jeg ikke elsker livet. Den, som frygter døden, befinder sig godt på jorden og har noget at miste. Jeg har ikke haft det godt på jorden, og derfor har jeg intet at miste. Når døden kommer, vil den finde mig i live, med hovedet højt løftet og med et stort grin, fordi det bliver et af de få lykkelige øjeblikke i mit liv. Indholdet og stilen i brevene er blevet analyseret forfra og bagfra af politiets eksperter og interesserede litterater, og der er bred enighed om, at forfatteren til formfuldendte sætninger som disse nok ikke er Matteo Messina Denaro, som forlod skolen i utide for at forfølge en kriminel karriere. Men at han derimod har fået brevene forfattet af en scrivano, en skriverkarl, som har fortolket hans tanker og fået dem til at tage sig så nydelige ud som muligt. Messina Denaro er for længst blevet en legende, som lever i den omgivende verdens blikke, visken, endeløse rækker af biografier, romaner og murmalerier i bedste Andy Warhol-stil. En dag vil han blive anholdt, og verden vil måske opdage, at han som sine forgængere ikke har overnaturlige egenskaber, og måske slet ikke har arvet Rinas arkiv. Men lige nu er han kødeliggørelsen af en moderne godfather og den mest eftersøgte mafioso. Ikke bare i Italien, men i hele verden. Men for Cimarosaerne var Matteo Messina Denaro fra starten af sin kriminelle karriere og hele vejen igennem bare den onde fætter. En, man ikke havde noget at gøre med, fordi han var farlig og kunne skabe problemer. Det var mere end nok, at alle andre så op til ham, som Giuseppe Cimarosa udtrykker det.
C'era questa specie di aurea mistica attorno a questo personaggio, no? Quasi fascino, no? Gente quasi affascinata da questo personaggio. Io invece questo fascino non l'ho mai avvertito, nel senso che per me era soltanto un pericolo, era qualcosa di perché sapendo che eravamo parenti, in qualche modo immaginavo già che poteva crearmi dei problemi questa cosa.
Da Giuseppe Cimarosa var 15, kom det første store chok i hans liv. Hans egen far Lorenzo, som hesten senere blev opkaldt efter, blev anholdt og anklaget for mafiavirksomhed i relation til den mafiøse del af familien, Messina Denaroerne. Sagen endte dog med frafaldelse af mafiasigtelserne og en dom på 6 år for ildspåsættelse. Men for Giuseppe var det en verden, der brød sammen. Min far havde ikke gjort noget, men han forholdt sig tavs og blev dømt. For hvis han havde åbnet munden og protesteret, så var han blevet opfattet som en forræder, og konsekvenserne havde været værre end en dom. Min far er ikke mafioso. Det har han aldrig været, siger Giuseppe Cimarosa.
Mio padre non è mai stato un mafioso. Se tu glielo chiedi e glielo chiederai perché lui appena uscirà dal carcere adesso vorrà farsi sentire, per raccontare la sua storia. Neanche se lo metti a testa sotto lui ti dirà mai che è un mafioso. E realmente è così.
Således voksede Giuseppe Cimarosa op i skyggen af sin superkriminelle grandfætter, med en far i fængsel og resten af familien nervøse for, hvad der ville ske, hvis nogen uden for huset hørte alle de forbandelser, Giuseppe væltede ud over mafien, når familien var sammen. De havde det som jeg, men de var bange, og ja, jeg var tankeløs. Det indser jeg nu, men dengang måtte jeg bare have det ud, når jeg var sammen med dem. Jeg tænkte konstant på, hvad jeg burde gøre og hvad jeg kunne gøre. Jeg havde lyst til at råbe, så alle kunne høre det, at mafien er noget lort. Men det turde jeg trods alt ikke af frygt for, hvad der ville ske for min far. Og da jeg som 21-årig til sidst forstod, at det var nyttesløst at tro, at tingene nogensinde ville blive anderledes, så rejste jeg væk for at finde mig selv og skabe mit eget liv, fortæller Giuseppe Cimarosa.
Sapevo che non avrei mai potuto dire la mafia mi fa schifo qui. Perché se lo dicevo metteva in difficoltà mio padre, sarebbe stato difficile. E non l'avrei mai fatto, infatti, se non poi non fossero cambiate le cose come si sono poi evolute.
I Rom læste han arkeologi på universitetet og plejede ved siden af studierne en karriere som hestedressør, berider, stuntman i film og artist i sine egne hesteshows. Jeg var en slags flygtning. Det, jeg havde drømt om at gøre på Sicilien, det gjorde jeg i Rom. På Sicilien kunne jeg ikke sige, at mafien er noget lort højt, uden at bringe min far i vanskeligheder. Og det havde jeg da heller aldrig nogensinde kunne finde på at gøre, hvis udviklingen ikke havde taget den drejning, som den tog, siger han. Sådan gik der 8 år. Og til sidst blev længselen mod Sicilien så stor, at Giuseppe Cimarosa valgte at flytte tilbage til sin familie i Castelvetrano for at åbne en rideskole på familiens ejendom. Da min far var kommet ud af fængslet første gang, havde jeg sagt til ham, at hvis han nogensinde blev sat i forbindelse med mafien igen, så ville jeg aldrig mere have med ham at gøre. Han kunne glemme mig. Sådan havde jeg det stadigvæk.
Quando mio padre era uscito dal carcere la prima volta, io gli feci una promessa. Io gli promisi che se lui fosse finito di nuovo in carcere o fosse rientrato in certi meccanismi, mi avrebbe perso completamente, si sarebbe dovuto dimenticare di me.
Men da han kom hjem til Sicilien, blev tingene hurtigt kompliceret igen. For i mellemtiden var der på en eller anden måde blevet sluttet fred mellem de to grene af familien, og hans bedstemor var begyndt at tale med sin søster igen. Jeg kunne mærke, at min far igen var under pres fra Messina Denaroerne, og han hjalp det med penge. Jeg var meget bekymret for, hvad der ville ske, fortæller Giuseppe Cimarosa. I december 2013 udløste spændingen, da Giuseppes far, Matteo Messina Denaros søster og nogle andre familiemedlemmer blev anholdt som led i en større operation mod den eftersøgte mafiabosses støttegruppe. Et hårdt slag ikke kun for bossen, men også for hans grandfætter, som for anden gang så sin far blive ført væk i håndjern og al familiens ejendom beslaglagt, mens efterforskningen stod på. Jeg bestemte mig til, at nu var det nok, at jeg nu tog tilbage til Rom og ville glemme alt om Sicilien. Det ville jeg sige til min far, da han fik mulighed for at få sit første besøg i fængslet. Men i stedet trak min far tæppet væk under mig, da han fortalte, at han var begyndt at samarbejde med myndighederne for en gang for alle at bryde med Messina Denardoerne. Han græd, da han sagde det, for han var bange for, at min mor ikke ville have mere med ham at gøre, for han havde også fortalt myndighederne om hendes brødre, som også var involveret med bossen. Men heldigvis gik vores familie ikke i stykker på grund af det. Tværtimod blev vi alle sammen. Også min bedstemor valgte at blive hos os, selvom det betød, at hun mistede kontakten med alle sine børn på nær min mor.
Quindi la settimana successiva dell'arresto vado a colloquio, no? Proprio per litigare con mio padre definitivamente, cioè per dirgli guarda, me ne vado a Roma, è finita. E invece in realtà lui ci ha spiazzati. Ci ha spiazzati perché ci ha comunicato che stava collaborando con i magistrati, cioè che aveva deciso di chiudere nell'unico modo possibile, nel senso che non c'era un altro modo per chiudere definitivamente questi rapporti. E noi rimasimo, cioè, io provai subito gioia, perché finalmente aveva fatto qualcosa, cioè io non sapevo cosa gli dovevo chiedere, però finalmente l'aveva fatto ed era questo quello che poteva fare.
Som det er rutine ved den slags lejligheder, blev familien spurgt, om de ønskede at komme i vidnebeskyttelsesprogram. Det ville betyde, at vi skulle flytte herfra, skifte navn og begynde helt forfra et andet sted. Det virkede som en straf. Og det var jo ikke os, der havde gjort noget forkert. Så vi bestemte at sige nej tak og blive her, koste hvad det ville, og med den angst, der nu følger med det. For hvem kan vide, hvad der sker i hovedet på en kriminel som Matteo Messina Denaro, når han føler sig forrådt af sin egen familie? Ingen kan sige det, fortæller Giuseppe Cimarosa.
E quindi a quel punto noi non avevamo nessun dubbio, cioè abbiamo deciso di rimanere qui a qualsiasi costo, nel senso che va bene la paura, perché comunque non te lo nego che un po' ci spaventiamo, c'è la paura perché non possiamo immaginare cosa passa per la testa a un personaggio, a un criminale così, no?
Således mistede Cimarosa familien fra den ene dag til den anden kontakten til sine slægtninge. Venner og kunder i rideskolen begyndte også at sive, og i byen blev de behandlet, som om de var blevet angrebet af en meget smitsom, dødelig sygdom. Jeg oplevede det mest på rideskolen, hvor folk fandt på alle mulige undskyldninger for, hvorfor de ikke ville komme her mere. Men nogen forsvandt også bare med deres heste, når jeg ikke var hjemme. Kun nogle få blev ved med at komme her. Men da min hest Lorenzo døde, blev også de skræmt væk. Hesten har som dyr haft en særlig status i mafiaen helt fra organisationens start tilbage i opløsningen af feudalsamfundet, som vi har hørt om i tidligere kapitler. Hesten var den herskende klasses befordringsmiddel, mens de undertrykte bønder havde æsler. Jo større og jo flottere hest man kom ridende på, og jo blankere pels og harmonisk muskulatur, desto mere magt kunne man udtrykke. Senere fik hestene også værdi for mafiaens mænd som vedløbsheste, som i Claudio Zampettis tilfælde, som vi hørte om i første sæson. Men en hest er samtidig et sårbart dyr og et nemt mål for afpresning og hævn. Mange kender scenen med det afhuggede hestehoved i Francis Ford Coppolas filmatisering af The Godfather. Men også virkelighedens mafiahistorie er overstrøget med døde heste. Claudio Zampettis væddeløbshest Danilo fik skåret hovedet over, efter han hoppede af og blev forrædt af organisationen. Og nu var også Giuseppe Cimarosas hest død. Og da blev bunden nået for Giuseppe Cimarosa. En overgang tænkte jeg, at nu er det slut. Men så begyndte det at vinde. Der kom for eksempel nye kunder på rideskolen. Folk, som jeg ikke kendte i forvejen, men som begyndte at komme her for at støtte os. Det kan nye kræfter.
E poi però c'è quella una parte della società che mi ha stupito notevolmente, che invece è quella come me, è gente che ha voglia e stanca intanto, è stanca di essere marchiata, di essere etichettata in questo modo.
Forinden havde Giuseppe Cimarosa besluttet offentligt at tage afstand fra Matteo Messina Denaro og mafiaen i det hele taget. Noget han altid havde drømt om, men aldrig havde våget, af bekymring for konsekvenserne for hans far. Men nu var det afgørende skridt blevet taget. Min far var nøglen til det hele. Da han begyndte at samarbejde med myndighederne, slap han mig fri. Det var som om, han havde smidt mig op i luften og råbt til mig, at nu skulle jeg bare flyve.
È stato lui la chiave, capito? Sì, lui, se lui non iniziava la sua apertura, io mai l'avrei fatto.
Ti ha liberato lui, praticamente.
Lui mi ha dato il via, ma che mi ha messo così, vola, ora puoi andare tu.
Han lagde ud med et par interviews i nogle regionale medier og forsøgte at få kontakt med nogle af de mange antimafia-organisationer, som eksisterer på Sicilien, for at få opbakning. Men interviewene fik ikke den nødvendige gennemslagskraft, og antimafia-organisationerne holdt ham og hans familie tre skridt fra livet. Det lyder underligt, men det var faktisk som om de var misundelige på os, og jeg fik lidt fornemmelsen af, at det de har gang i er en konkurrence om hvem, der er mest renhjertet. Fuldstændig absurd. Fortæller Giuseppe Cimarosa.
Quindi che è successo? Che ho ricevuto silenzio, ho ricevuto di essere ignorato, a volte anche boicottato. E questa cosa per me è stata un trauma fortissimo, perché io all'inizio.
Således lad i stikken af antimafia-organisationer og medier accepterede Giuseppe Cimarosa til sidst at tale til en politisk festival i Palermo, afholdt af Italiens store centrum-venstreparti PD. Jeg er ikke selv medlem af noget parti og har ingen forstand på politik. Men det var en mulighed for at blive hørt, så jeg tog den, fortæller han. Den tale, Giuseppe Cimarosa gav til festivalen, ændrede om ikke alt, så i hvert fald en hel del.
Buongiorno. Io sono Giuseppe Cimarosa. Ho 32 anni e con la vita avvocata ai cavalli al desiderio di riscattarmi.
Han begyndte at tale midt i larmen, og da han var færdig 6 minutter senere, var der dødstille i salen.
Solo questo volevo dire.
Vendepunktet kom, da han nævnte sin grandfætters navn, og folk forstod, at her stod et menneske, som havde valgt at sætte sit liv på spil for noget, han tror på. Jeg så, hvordan folk ændrede sig undervejs. Til sidst havde de glemt, hvilket parti de tilhørte, og om de var der af politiske grunde, fortæller han. I talen henvendte han sig især til de unge, og i særlig grad til unge som ham selv, der, som han udtrykte det, er vokset op alt for tæt på ilden og har mærket den kraftige varme. For når Cosa Nostra gennemsyrer vores hjem, er vi i særlig grad forpligtet til at tage afstand fra den. Vi lider mere end andre, der kæmper mod mafiaen, for vi har selv mafiaen inden for huden. De, som virkelig kender det rådne og sorte, som mafiaen repræsenterer, ved, hvad jeg snakker om. Det gør vi alle sammen, sagde Giuseppe Cimarosa blandt andet, inden klapsalverne bragede løs omkring ham.
Voglio dire ai giovani, ai ragazzi, a quelli, soprattutto a quelli come me, che hanno avuto il fuoco troppo vicino e ne hanno sentito veramente il calore forte. Voglio dire che anche quando Cosa Nostra impregna le pareti di casa nostra, proprio quelle persone devono dare un taglio per cambiare un po' le cose. L'unica cosa che potevo dare era questo. Ho deciso.
Siden har han optrådt i en række seriøse talkshows og blev en stund Italiens nye uofficielle ansigt i kampen mod mafiaen. En ung, flot fyr med en brændende passion og en tro på, at det nytter noget midt i nyttesløsheden. Andre er før ham gået ud af samme vej og ikke vendt levende tilbage. Navne, som ikke siger mange noget uden for Italien, men alligevel. Rita Adria kom fra en siciliansk mafiafamilie, og efter mordene på hendes far og bror besluttede hun at gå over på statens side, men følte sig til sidst ladt så meget i stikken, at hun i 1992, i en alder af 18 år, tog sit eget liv. Og Giuseppe Impastato, den venstreorienterede rebel fra Tunisi, har vi allerede hørt om i et tidligere kapitel af denne podcast. Giuseppe Cimarosa kender også historierne og har set filmene om sine to forgængere, og han indrømmer åbent, at sporene skræmmer, og han er bange for, hvad der kan ske med ham selv og hans familie.
Rimane comunque la paura, no?
Sì. Non è facile conviverci.
Ci si fa il callo oppure
non ce l'ho fa. Io ancora non ce l'ho fatto. Nel senso che la sto gestendo per ora. La gestisco e mi guardo sicuramente molto di più intorno. E sono meno sereno.
Indtil nu er det lykkedes mig at tøjle angsten. Men jeg er blevet mere påpasselig, især når jeg er ude, og jeg kommer så lidt som muligt ind i byen for at undgå folks blikke, og især møde mennesker, som før hilste på mig, men ikke gør det længere. Hele tiden forsøger jeg at tænke på noget andet og mere positivt. Men det er svært. Næsten umuligt. Den grundlæggende følelse af angst slipper jeg aldrig af med. Jeg må nok i stedet lære at blive ven med den, men samtidig føler jeg mig så fri, som jeg aldrig har følt mig før i mit liv. Endelig at kunne sige, at mafiaen er noget lort, er en ubeskrivelig følelse. Det her har været vores død, men også vores genfødsel. Intet kan ændre ved det, uanset hvad der kommer til at ske. Og hvem ved, måske er dette virkelig starten på en revolution, som kommer til at ændre alt.
Noi abbiamo cambiato vita. Per noi è stato una morte e una rinascita insieme.
Han kigger på klokken. Den nærmer sig 16, hvor der kommer et nyt hold rideelever. Udenfor står Sicilien i et forårsflor af gule blomster. Landskabet er så smukt, at det næsten skærer i øjnene, og det er svært at forestille sig, hvor mange skæbner, der gemmer sig i dets folder. En af dem var en hoteldirektør ved navn Gonzales, som i starten af 1990'erne var så uheldig at være kæreste til den blonde østrigske kvinde, Matteo Messina Denaro havde udset til sig selv. Mor er kørt hjemmefra, sagde Messina Denaro i sin mobiltelefon, da han så direktøren forlade hotellet i sin bil med kurs mod sit hjem i Palermo. Det har han afhoppet mafioso fortalt. Et par timer senere kørte en motorcykel op på siden af direktørens Fiat Uno, og han blev ramt i brystet af en salve fra mafiaens traditionelle aflivningsinstrument, et oversavet jagtgevær, på siciliansk kaldet Lupara. Og sådan kom mange andre af dage, fordi de krydsede den dengang unge bosses vej. En vej, hans egen grandfætter nu har våget sig ud på, i fuld offentlighed og med tilbageholdt åndedræt. Stilfærdigt forsvinder Giuseppe Cimarosa op ad trappen til hestebåsene med en armada af lovrende løse hunde i alle størrelser og krydsninger efter sig. De eneste vogtere af hans spinkle liv i Miles omkreds. Siden jeg mødte Giuseppe Cimarosa, er denne histories anden Lorenzo, hans egen far, også død. Det skete i husarrest hjemme i familiens skød efter længere tids sygdom. Dagen efter kunne man i den lokale avis læse, at Lorenzo Cimarosa var det første medlem af Messina Denaros egen familie, som har fortalt om familiens affære og hvad han ellers vidste. Han var den første, og måske også den sidste. Siden har der i hvert fald ikke været andre. Men inden mennesket Lorenzo døde, nåede han at kaste sin søn op i luften, så han kunne folde vingerne ud og flyve som en fugl. Og Matteo Messina Denaro, Giuseppe Cimarosas grandfætter, han er stadig et eller andet sted derude. Du har lyttet til Røverhistorie, en podcast om italiensk mafia. Når jeg vender tilbage, bliver det med en ny serie kapitler, hvor jeg blandt andet vil fortælle om den katolske kirke og mafiaen, om de særlige bånd, der knytter den magtfulde italienske politiker og forretningsmand Silvio Berlusconi til mafiaen, og om mafiaens måske svageste punkt, som jeg ikke skal røbe her. Mit navn er Morten Beider, og jeg er journalist ved Weekendavisen.